Salam, shalom, salam, shalom, shalom.
Po 7 orë Jezus nuncjat në Nazaret ishte skena e takimit me krerët e feve në Galile, nord e parat pasdites. Benedikti 16 deshit u tregoi bashkësive hebraike, muslimane, druze, ortodokse e tjerve, mirënjohjen e tij për pritjen që i rezervuan e vlerësimin për nxitjen e kulturës së paqes. Ati i shenjtë falenderoi veçanërisht druzët, të cilët patën marr pjesë në varrimin e John Paul II. Inkurajoi besimtarët të gjitha feve të pranishëm nga Galile të vazhdojnë bashkëpunimin për zgjidhjen e problemeve dhe për arritjen e paqes e të respektimit të drejtave të njerëzit. Krishterët, sqaroi Papa, ndajnë me traditat e tjera fetare bindjen se paqja është dhuratë e Zotit, por ajo nuk mund të realizohet pa impenjimin e njerëzit.
Lasting peace flows from the recognition.
Paqja e qëndrueshme vjen nga pranimi se bota në fund fundit nuk është për unë jona, por horizonti brenda cilit jemi të ftuar të marrim pjesë në dashurinë e Zotit dhe të bashkëpunojmë për ta ullhequr botën e historinë në frymën e Tij.
Si të paralajmëron të fjalimet e më pas me të krerve fetar të pranishëm, cilë të theksua nevojën e largimit nga ato rryma që përhapin farën e urrejtjes ndërmjet feve. Papa ju referua edhe pse jo drejt për drejt terrorizmit që në këto anë gjen idhëtar. Vurin dukje se Galileja është tokë e njohur për praninë e shumë etnive e feve, është atdheu një populli që e di se çdo të thotë përpjekje për të jetuar në harmoni, por thelbi çdo feje, mësimi që ato u përqojnë brezeve të ardhshme, është paqja.
By molding the hearts of the young, we mold the future of humanity itself.
Duke formuar zemrat e trive, ne japim trajt të ardhmes së vetë njerëzimit. Të krishterët bashkohen me dëshirë me hebrejt, muslimant, druzet e personat e feve të tjera për t'i ruajtur fëmijët nga fanatizmi e dhuna, ndërsa i përgatisin të jenë ndërtuesit e një bote më të mirë.
Me kujdes të madh, Benedikti 16 ju referua aspiratës për të ulur tensionet në vendet e kultit të tokës shenjte. Gjithashtu, kërkoi krerëve fetar të kontribuojnë në përmirësimin e shoqërisë e jetës publike të vendit të tyre, duke u siguruar bashkëpunimin e plot të kishës katolike.
Nesër, dita e fundit të udhëtimit të papës Benedikti 16, do të zhvillohet në Jeruzalem. Gjatë paradites, ati shenjt do të ketë një takim ekumenik në Patriarkatin Greko-Ortodoks e do të bëjë një vizit në Bazilikën e Varrit Shenjt të Krishtit. Vend ku, si që pati thënë para disa ditë është Kardinal Carlo Maria Martini në mikrofonin ton, përmbledhet çfar ka negative në këtë botë e më pas shëlbohet. Pas vizitës në kishën patriarkale armene apostolike të Jeruzalemit, papa do të niset nga aeroporti Ben Gurion i Tel Avivit, ku dhe do të përshëndetet me autoritetet për të kthyer në Vatikan.